Erabakitzeko eskubideaz eta Euskal Estatuaren sorrera zainbeste hitz egiten den une honetan, hitz egin alda estatu berri horretan emakume eta gizonek izango luketen tokiaz. Ezberdintasunean oinarritutako genero sistemari aurre egingo aldio Euskal Estatuak. Ezer gutxi hitz egin da horri buruz, baina baldago Euskal Estatua eraikitzerik feminismo horik landu gabe. Jule Goikoetxeak, Idur Eskizabelek eta Saioa Iraolak hausnartu dute horretaz 11 telebistako identitateak saioan, eta hien hitzak dakartzagu eguneko adierazpenetara. Jule Goikoetxeak esaterako estatua ahalmen politikoa duen subjektutza du, naiz eta hainbat teoria omen dauden horren inguruan.
Estatua nik definitzerakoan izango da beti partziala, ze teoria ezberdina daude, iritzi ezberdinak eta kontrajarriak gainera, ez? Estatu teoriaren eremua da hori. Nik estatua definitzen dut segun eta ze helburu daukadan. Ez definizio bat ematen dut edo beste bat. Kasu honetan, gure gaiarekin erlazionatuta, nik definitzen dut estatua ahalmen politiko, haundiena duen erakunde multzoa bezala. Zentzu horretan, ahalmen politikoa zer da? Ahalmen politikoa da errealitate politikoa sortzeko gaitasuna. Errealitate politikoa sortzea da gizonezkoak sortzea, emakumezkoak sortzea.
Idur Eskizabelek ikertu du euskal abertzaletasunak sexu genero sistemaren irudikapen bereziturik eginote duen. Baiezkoan dago euskal abertzaletasunak irudikapen propioak egin ordez estatuen irudikapenen araberakoak eraiki dituelakoan ordea.
Nire irakurketa da ondorioz erresistentzian euskal abertzaletasunak edo egiten duena dela, eta Mirain Llorak Bizkaiko meatzaldean klase ikuspegitik antzeko zerbait ikusten du, estigmaten hori nolabait itzulikatzea bertute edo aldeko izan dadin. Iruditzen zait euskal abertzaletasunak, lehenengo abertzaletasunak bereziki, ba Sabino Aranaren hildotik, eta egiten duena dela eredu hegemonikoak ezartzen duen emakume bertutetsu hori are bertutetsuagoa eraiki. Hau da, euskal emakumeak, euskal emakume jatorra, da oraindik eta ere birjinagoa, aratzagoa, besteari askoz ere emanagoa, amagoa, bertutean gainditu egiten du bestea.
Gudaritasunaren inguruan hausnartu du berriz Jule Goikoetxeak, iruditzen zaiolako violentzia politikoa gudariek soilik jasan dutela esaten dela, eta gatazkak sarri diskurtsoak birsortzea eragiten duela.
Beraiek hartu dute politikaren monopoli hori. Ez? Eta orduan, besteo jasaten ditugun violentzia, oza, emakumeen violentzia da emakume. Eta hor dago trampa, eski hori da trampa, nola emakumeen aurkako violentzia? Violentzia politikoa jasaten ari da. Puntu bortitzenetan, gatazkan bai lortu dute zenbait emakume sartzea, gudari bezala, hau da. Printzipioz, eremu horretara nun gizonezkoen eremua den, ez? Eta orduan, ikusi ditugu nola hainbat emakume sartu diren gudari bezala. Zer gertatzen da hor? Gudari sartzen diren emakumeak ez daukate inor, zaintzeko. Zubiñer Rodríguez eta Arantza Sant Estebanek egiten ari dira hor oso lan polita, Zurine Rodríguezen tesian oinarrituta, eta beraiek egin dutena da pixkat ekarri Bidas Lloradas Butlerren liburua Euskal Herriera. Eta orduan esaten dute, kontu ze, klaro, gatazkan, gertatu dana, ez izan da egon direla gudariak erdigunean, eta gero periferian emakume guztiei bikoteak, amak, zaindu, maitatu. Esplikatzen dute hauek gatazkaren zaintza, beti bezala izan da emakume. Zer gertatzen da gatazka eta gero? Zer gertatzen da gatazkaren normalizazio horretan? Emakumeak, gudariak izan direna ere, bueltatzen dira periferia. Bueltatzen dira periferia. Berez, zaintza horretara. Ez? Eta orduan, zer esan nahi du gatazkaren normalizazioa? Zer da normaltasuna? emakumeak periferian egotea, emakumeak zaintzan egotea, emakumeak maitatzen egotea, emakumeak arlo pribatuan egotea. Hori da gatazkanek normalizazioa. Ba, hori da zegoena. Hor dago hemen nik uste borroka oso garrantzitsua da, esan haien borroka eta diskurtsoen borroka. Ez zergatik ze diskurtsoen hoien bidez birsortzen da biolentzia.
Horren aurrean, egoera horren guztiaren aurrean, kezkaz bizi omen du Euskal Herriko Bilgune Feministak burujabetzaren aldeko diskurtsoan trantzizio feminista txertatzeko prozesua. Hala uste du behintzat saioa Iraolak.
Batetik kezkaz bizi du feminismotik eta Bilgune Feministatik ere bai, ez hau da nola integratzen alden, ez? Herriaren burujabetza edo estatuaren sorrerarekin batera beste prozesu batzuk zeinetan benetan albidetuko duen herri burujabe bat izatea, sujetu burujabez osatutakoa. Guk trantsizioa hitz egiten ega, ez? Trantsizio feminista ezaugarritzen dugu. Eta nolabait ibilbide hortan, bueno, ba, oraindik gauza asko daude eztabaidatzeko, asmatzeko, bersortzeko eta berriz ere planteatzeko. Burujabetza prozesu hori kokatu behar da trantsizio da aldaketa prozesu baten barrenen eta izan behar du nolabait prozesu bat adostue, jende ezberdinek parte hartuko duen prozesu bat izan behar da, benetan herritarron nahiek, espektatibak, ambizio politikoak eduki behar duen nolabait ba, poso bat, prozesu guzti hortan zeharrez, eta horregatik izan behar du zerbait antolatutakoa eta kontziente izango den prozesu bat. Gure autopolitikoa bada, ba, herriaren burujabetza edo burujabetza prozesuen inguruko ezaugarritze hortan sakontzen joatea.
Argatik iruditzen zaio Iraolari burujabetza prozesuak sendatze prozesua ere izan beharko lukeela. Egia eta aitortza zentzu guztietan kontuan izan daitezen.
Konstiente izan
burujabetza prozesuak sendatze prozesu bat urteetan gure herrin ehondu dien egiturazko zapalkuntzak, ba bai sexu genero, kultura, klase, adin, bueno, ez zapalkuntza ezberdin hoiek nolabait ba zapalkuntza ezberdin horiei bide emango zaien edo sendatze prozesu bat badela ere bai burujabetza prozesua benetan egia eta aitortza hori emateko gure herrin. Gure ustez beharrezkoa da prozesu ezberdin horiek kontutan hartzea, bestela guk pentsatu dezake, boni pentsatu dezake zertarako balio dion Euskal Herri burujabe batek nik emakume bezala, langile gisa, lesbiana gisa ez balin badauket aske sentitzeko aukerarik herri burujabe hortan, ez?
Thank you.